2010-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam siýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gadaklanma peselmän barha ýokarlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki Baýlyklar we Ta'limler Akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalaryny synyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara cemiyetçiliğinin tədi prezidentte neden ulu tamalar sultanını demokratizasiya, yurtta adam hukuklarının, iktisadiyetin, hizmattaşlığın ve aydınlığın yağdayının qoğulaşma var edin tamalar çıkmadı. Yönü Dızardanova, Gurbanuly Berdimuhammedowyň dolanyşynyň başında çykarylan kararlaryň we edilen hereketleriň bir toparynyň hakykatdan geçmişde goýberilen ýalňyşlar we eksperimentleri aradan aýyrmagy gönükdirilendigini bellýär. Analizim terişteler we häkimiýet diýen bölümünde prezidentiň ähli terişdäni öz eline jemlänini gaýdylýar. Türkmenbaşdan tapawutlukda Gurbanuly Berdimuhammedow yetimdäl we inkan agdal teke tirasından gelip çıkan nepsiýini Sapar Murat Niyazow kadrlar çalışmak sistemasyna dayananlygy. Emma Berdimuhammedow klan sistemasyny gurunly welenler. Şeýle de syýyna Berdimuhammedow öz pozisiýasyny berkitmek üçin Badawat maşgala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezipelere çekendigi esas aktivler öz eline jemlenýär gaýdylýar. Awtor Türkmenistanyň Mejlisiniň 2008-nji ýylyň 20-nji awgustynda uglavadora teristler hakynda kabul eden kanunyň hakykatda tutuş buýdaw Berdimuhammedow kontrol astyna berenligini delil getirýär. Mundan başga 2008-nji ýylda täze konstitusiýa gol çekilmegi bilen Berdimuhammedow 2500 agdaly halk maslahatynyň ygtyýarlygyny prezidentiň we parlamentiň arasynda paýlanýany bellenýär. Synny Berdimuhammedow daşky görnüş üçin köp partiýalyk sistemasyny döretmäge çalyşandygy. Emma synçylaryň köpüsiniň pikirine görä hemme adam prezidentiň garnaşlarynyň täsir sferasyna bölünýän gaýdylýar. Muna delil edip avtor prezidentin giyogusinin yegenlerinin oğulunun hatta ağıtığı Kerim Uluyunun cemiyetteki orunlarını ünsecek yer. Siyasatı öğrenci Svetlana Drazdanova'nın sininini iktisadiyet ve bilim bir taraflık, taşar siyaset ve hopsulluk, şahsiyet kultu ve avtoritar rejimin berkedilme varada kem masallar esasında gurrun ediliyar. Onun geliyen neticelerine göre Berdimuhammedow yurtta kukuron avtoritar rejimi ütkötçok olman, dine Türkmen vasiyinin şahsiyet kultunu öğrenin külen, çalışırmak külen çayaklanıptır. Sinin cemlemesinde yurt edilen rahatların köpüsünün daşardaki sinçilere ve yurt ilatını prezidentin adavrayın, devletin bağlılığını ve ötüşünü gücünlemeye gönüktürlüğünü kaydılıyor. Kıynansak da atiyerlerin eğer dulsağını, hazırın oyunnağı siyahatçılık zorluğunun düyüplü östürülmeğine karamazın, Türkmenistan siyahatçılar için yapık yurt olup kalıyor deyip after netice çıkarıyor. Yönü after Türkmenistan'ın bir taraflık durumu, Sevit'te parahatçılığın taraftarı hükmünde belli bir diplomatik üstünlükleri kazananlığını hem belli yap geçer. Emma muna karamazdan Türkmenistan, Birleşen Milletler Roması, Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuraması ve beylek halkara kuramaları tarafından demokratizasiya, adatlıklar ve adam hukukları yağdaylarının yaramazlaşma ulen vağlı tankıydı, beylek ve incelikten kaçar diyemek kıyınlayıp, Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının Bişkek'teki Bağırlıklar ve Talimler Akademiyasının utkoşturcusu siyaseti öğrenci Svetlana Dzardanova'nın Prezident Berdimuhammedow'un reformalarına sinin aydılıyar.